kwa kuti chikhalepo pamafunikira kuti boma aliyikize mu zinthu zimene zingalipindulire. Boma limayikiza mu zaumoyo, mu ulimi ndi mapunziro. Mapunziro alipo ansukulu za mmera mpoyamba, za primary, za sekondare ndi za wachinjide. Kodi anthu mdziko lino akudziwa za mapunziro a mmera mpoyamba? Izi ndi zimene tiwunikire programu yapadera imeneyi. Ndine Esther Nyirenda. Mapunziro a mmera mpoyamba anayambika mchaka cha ma 1500 ndi Martin Luther. Iye amalimbikitsa mapunzirowo ndi cholinga choti ana athe kuwerenga Baibulo akadali achichepere. Anthu angapo anapitiriza kulimbikitsa ntchito imene Martin Luther anayamba. Ngati John Comenius anapeza kuti ana ang'ono amaphunzira pogwira pakuona, pakumva, mu Chingerezi sensory exploration, komanso analemba buku la dzithunzi kuti ana adzitha kuwerenga. J. John Locke anapanga slate loti ana adzitha kulembapo, komanso anati ana amaphunzira kudzera muzimene zawazungulira. A Frederick Fromm anaonjezera kuti ana amaphunzira kudzera mkusewera. Ndipo a Maria Montessori anaonjezeranso kuti mwana amaphunzira kudzera mukumva, kuona ndi kugwira koyamba. Kenako amayamba kuganiza, ndipo kalasi la mwana zinthu zidzikidwa poganizira zokhumba za mwana ndi chiwi chawo. Nalo dziko la Malawi kudzera mu nduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, chitukuko ndi chisamaliro cha anthu unakhazikitsa sukulu za mmera mpoyamba ku midzi kwa ana woyambira zaka zitatu, ndi cholinga choti anawo adzita kasula matupi awo, komanso akhale ndi chiyambi chabwino pa maphunziro. Ndiyetu ntchito yolimbikitsa sukulu za mmera mpoyamba ku midzi yachitika kwambiri kwenikweni zaka za ma 2000. Unduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo ndi chisamaliro cha anthu unalimbikitsatu ntchitoyo pokhazikitsa ndondomeko imene boma komanso mabungwe ayenera kutsatira pokhazikitsa sukuluzi. Papita zaka zambiri chikhazikitsire sukulu za mmera mpoyamba m'madera osiyanasiyana. Kodi anthu akuzindikira kuti mmera mpoyamba nchiyani? Nanga ubwino wake ndi wotani? Anthu omwe tinawapeza pa trading center ya Kuitanda, mfumu ya ikulu Nsamala, mboma la Baraka, anaforokoza motere.
Mmera mpoyamba usonyeza kuti chinthu chocho chinazalirwa moyambirira kachimanga kangati wagona pakati poyambirira munthu.
Mmera mpoyamba timazuwa kuti ndi sukulu ya Nazareti, ana ang'ono-ang'ono.
Ana amene ali achichepera under 5 akamaphunzira. Mmera mpoyamba ndi wofunika chifukwa chakuti ana akuyamba kuwaphunzisa adakali achichepere amakhala ndi maganizo abwino angwiro.
Mmera mpoyamba ndi kulima moyambirira kuzalaso moyambirira. Kulima moyambirira muja kukazalaso mbewu moyambirira. Ndiye kuti mbewu ija imachita bwino kusiyana ndi mbewu yomalizira.
Ndondomeko ya boma imalimbikitsa kuti anthu ku midzi akhazikitse sukulu za mmera mpoyamba, komanso adzipereke kuphunzitsa ana ku mmera mpoyamba. Aleziwa ndiwongodzipereka salandira ndalama pa ntchito imene iwo amagwira. Choncho boma linakonza ndondomeko yoti aleziwa adzisinthana kuphunzitsa kapena kuti kusewera ndi anawa. Pa masiku asanu amene ana amabwera ku sukuluzi, aleza amakhala ndi tsiku limodzi loti asewere ndi ana, ndi cholinga choti masiku enawo athe kuchita zinthu zina kukhomo kwawo. A Flora Lamidoni ndi mlezi pa sukulu ya mmera mpoyamba ya Chitimbe mudzi mwa Kuitanda, mboma la Baraka. Tinafuna kudziwa kwa iwo ngati anthu nderali akuzindikira zambiri za mmera mpoyamba.
Mu process ya mmera mpoyamba mufunika chakuti apezati ena achakupanga ena sakuchita. Pamene timazazuti oenawa akudziwa kuti mmera mpoyamba ndi chani, koma enawo sakudziwa kuti mmera mpoyamba ndi chani. Amene ali ambiri ndi amene sakudziwa, amene akudziwa ndi ochepa. Nyengo imene timaona kuti ana akuchuluka ndi nyengo yoti mwina anthu akulola. Kapena zokudya pa sukulupo zikupezika, komano zikakhale zokudya zija zachepa. Makolo aja athandizire pa zina zakuti makhangati zipepe chakufoka sopano ana ajamba kuchepa.
Kafukufuku wa UNICEF kudapeza kuti ana 60 mu 100 iliyonse amachokera ku mabanja osauka. Izi tizimachititsa kuti ana omwe ali pa msinkhu wa 0 mpaka zaka 8 akhale ndi mavuto akakulidwe. potandiza ana ulele kutala ndiri mapunziro aulele amena mpoyamba boma mundondomeko yake yoyendetsera sukulu za amena mpoyamba inakazikitsa komiti ya makolo mkomiti imeneyi muli anthu kumi amene amayang'anira zochitika pa sukuluzi komanso amayenera kupereka ndi kupeza zosowa za sukulu za amena mpoyamba mdera lawolo nchitoyi komiti izi zikuigwira ndithu komabe makolo ambiri sakudziwabe za amena mpoyamba Awisiki Maulana omwe ndi woyang'anira sukulu za amena mpoyamba akuti vutoli lilipo ndithu chifukwa choti adindo sakutha kufikira anthu ndi nkhani ya amena mpoyamba
kuti anthu ambiri aziwe za amena mpoyamba zikutengera kuna kuti ino adindo akhali ndi misonkhano yowaziwisa wanthu ndikuti ena ndi ena akhuza maziwa koma ambiri sakuziziwa chifukwa kuti adindo sinafikirebe kuti ino aziwe za amena mpoyamba monga mabanja amene sakuziwa za amena mpoyamba azibambo sakutenga udindo wawo wina wakuti ino athe kutsogolera kapena kusamalawana
msonkhano ndi njira yodalirika yowafikira anthu mdera ndi mauthenga amena mpoyamba misonkhano chiyambi chake kwambiri zinayitu mzaka za ma 1960 ndi ma 1970 pamene anthu amakumana ndi cholinga choti athandizane kuthetsa mavuto andale kukakamiza tsamunda kuti awapatse ufulu wodzilamulira okha misonkhano ikachitika madera pa nkhani za mmera mpoyamba cholinga ndi choti anthuwa amvetsetse ntchito za mmera mpoyamba komanso athandize pa ntchito zake kodi ku misonkhano yotereyi mwachidule amafotokoza kuti mmera mpoyamba ndi chani a Justin Hamera wachiwiri woona programu yosamalira ana munduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo chitukuko ndi chisamalo cha anthu akufotokoza
mmera mpoyamba ndi ndondomeko imene inakhazikisidwa kuti tisamalire mwana kumagawo onse amene amamuthandiza mwana uja kuti akule bwino kuti azakhale mwana wa maluso osiyanasiyana chinthu chimene angamapange iye aziyesera adakale wang'ono mwana wa nzeru komanso akhale ndi thanzi mwana wachisapangidwe nkhanzana iliyonse akhale ndi kadyedwe kabwino nutrition asakhale ndi matenda anali onse chifukwa choti tikumuteteza kunkhani za umoyo ndi zinthu zonse zoyeneza kuti mwana uja akazakula azakhale wopindulira dziko la Malawi
mundondomeko ya mmera mpoyamba maunduna osiyanasiyana ali ndi udindo umene amatenga musukuluzi maunduna ena ndi unduna wa zaumoyo unduna wa zamalimidwe unduna wa zamadzi komanso unduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu kudzera mu ofesi ya chisamaliro cha anthu unduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa abambo ndi amayiwo uli ndi mtetezi wa ana mu mfumu yayikulu iliyonse mdziko lino poti anthu ambiribe sakudziwa za mmera mpoyamba atetezi anawa amagwira bwanji ntchito yawo kuti anthu adziwe za mmera mpoyamba
ndimayendera ma CBCC kuonetsetsa kuti aleza kubwera pa CBCC kusacheza ndi ana madera onse kuno kwa tiyensama komanso ntchito imakhala yodzipereka tikayendera lezi aja amalimbikitsika amatenga umwene amadziwa zoti anthu akuboma ngati akutiyendera ifenso tikuyena kukhala siriyasi kuti tizipezeka pa CBCC kuti ana akule ndi umoyo wabwino kuthupi kunzeru komanso kuuzimu ngakhale zachikhalidwe kuzindikira konso kuli pa 100% kwenikweni chifukwa chotena kuti mwina kufunikabe kunakuti kumemeza anthu kuti adziwe kufunikira kwa mmera mpoyamba timakomana ndithu ndi mafumu ma EDC meeting kuwafotokozera anthu ubwino ndi kufunikira kwa mmera mpoyamba tiyesa malaindo wamkulu kuno ndeti ndikuyenera kubwera pa mwezi kosachepera katatu
apo lini chikaoneka mtetezi wa ana kwa mfumu yaikulu msamala mboma la baraka
alphabet letters 26 letters
sukulu za mmera mpoyamba chipambano chake chikudalira makolo kupititsa anawo kusukuluzi kuti akaphunzire komanso makolo akhale angwiro popereka chisamaliro chonse choyenera kwa anawo izitu ndi zina zimene makolo ayenera kudziwa zokhudza mmera mpoyamba kodi pali ubwino wotani komanso kuopsa kotani ngati mwana salandira maphunziro ndi chisamaliro cha Mirambo Yamba.
Tikalepera kumpasa mwanauja program ya Mirambo Yamba. Ngati mufuna kuti mwanauja zakhale wanzeru sazakhala chonjo. Ngati mufuna mwanauja kuti zakhale mwana osavuta, kadi labwino. Sakhala nawo chifukwa chonena kuti luntha akanalipeza adakaliwa ngono linakanika kuperekedwa.
A Justin Damira uchokera ku nduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa amai ndi abambo. Chitukuko cha kumidzi ndi samalira chanu. Kafukufuku wa UNICEF wachaka cha 2023 akuonetsa kuti ana 35 mwadzana lilonse amayamba kupunzira adakali achichepere ku nyumba. Makolo 37 mwadzana lilonse amasewera ndi ana awo ndipo ana 37 mwadzana lilonse ndi amene akupita kusukulu za Mirambo Yamba. Tsopano poti tili mu chaka cha 2025 kodi chiwerengerochi chakwerako? A Stanley Chisi ndi mulangizi wosamalira anthu mboma la Baraka ndipo akupereka chithunzi-thunzi cha mmene bomalo likuchitira pa maphunziro a Mirambo Yamba.
50% sinafike, tili pansi pa 50%. Chifana kuti kulibeko maproject ambiri a Mirambo Yamba. Ndiyena zimene zikupangisana kuti no tisakwakwaniritse mofulumira zolinga zathu pa programu ya Mirambo Yamba.
Kudzera muzimene afulukoza anthu amene tachedza nawo mprogramuyi ndi makafukufuku amene anaachitidwa. Mosakaika konse, amalawi ambiri sakudziwa za Mirambo Yamba. Ngakhale unduna ulipo, umene umayendetsa komanso unakhazikitsa ndondomeko ya Mirambo Yamba. Kodi undunawu kutani kuti anthu ambiri mdziko lino adziwe za Mirambo Yamba?
Ifeyo ndi ndondomeko yathu, the National ECD Police. Ndiye ndimapanga reform program. Tina alankula nda kula kula nzatu ena boma. Kulena kodi Mirambo Yamba ama uziwa anafuso dahi Mirambo Yamba ndisha. Ndipo ubunu wake ndota. Chivine nchuchina tibasa chizindikiro chone ina kuti antu program ya Mirambo Yamba saa iziwa. Nchufoja ke mundu nomeke atu imene ya polisi. Tina chulabu kunina kuti ECD antu saa iziwa kuti ubunu wake ndota. Chimozi mozi soku mozi. Ena ochepa ama ziwa kuma ena ambili saa uziwa. Nchufoja ke polisi yatu tinaikapo mfundo zingapo zonena kuti tibirise nsogolo kuti anthu aziwe kuti Mirambo Yamba ndi programu yotani. Ndiye tinakhazikisa uthenga kuti anthu auziwe bwinobwino. Tine ma programs angapo amene akupangidwa ma radio komaso ma TV komaso ngati kunduna timakhala ndi wiki ya padera dera ECD Awareness and Advocacy Week. Timafuna kumema anthu amene amapanga ndondomeko zosiyana siyana kuti asapote programu ya Mirambo Yamba. Komaso timafuna kuti makolo amene ali ndi ndosamalira wana aziwe za ntchito imeneyo amayenera kupanga kuti asisamalira bwino ana. Komanso timayendera mabungwe ngakhale makomo kuti aziziwa nkhani imene ya Mirambo Yamba. Akakhalaponso kuti makomo ena amachita bwino nkhani yosamalira wanayo. Timakhalaso ndi kampeni ya padera-dera yonena kuti zaziwisa anthu. Pa Chingerezi timati the super daddies, ma super nannies kuti anthu aziwe kuti ena asakuzwa mapanga zimenezo. Ngakhale nyumba ya malamulo timakumana ndi makomiti osiyana-siyana. Timafuna tahauze kunena kuti mbali ina ya programu kuti muzipanga ndi kupitisa nsogolo nkhani ya Mirambo Yamba. Mwina kusegula masukulu kuperekapo zipangizo zosiyana-siyana.
A Justin Hamera wachiwiri wona programu yosamalira ana kunduna kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo. Chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu. Kofunika bwanji kuti anthu adziwe za ntchito ndi ubwino wa Mirambo Yamba? Kodi kofunika bwanji kuti anthu adziwe za ntchito ndi ubwino wa Mirambo Yamba? Tumizani SMS kapena WhatsApp ku namba iyi 0997-422-668. 0997-422-668. Ndipo mukayankha moyenera ndi kuchita mphumi mulandira ma units alamia ya mmanja okwana 1000 kwacha. Iyi inali programu yapadera yomwe imaonikira zachidziwitso cha Mirambo Yamba kwa anthu mdziko lino. Akonza ndi a Development Broadcasting Unit, malo mwa unduna woti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo. Chitukuko cha kumidzi ndi chisamaliro cha anthu ndi thandizo lochokera ku UNICEF. Mkonzi ndiyapatula Nyirenda. Munali ndi ine Esther Nyirenda.